lielākie kapi mums ir jūras ielas kapsēta, aptuveni 12 hektāru liela. Un līdz šim nebija īsti skaidrības par īpašumu tiesībām uz to, kam tad pieder kapliča un kapsētas zeme, bija tā kā diskutabls jautājums. Domāju, ka Limbaža evaņģēliskā luteriskai baznīcai. Bet tā nevarēja pierādīt savas īpašumtiesības, un tāpēc arī pašvaldība, beidzot tās sakārtojas kapliča un kapsētas zemi, ierakstījusi zemes grāmatā uz savu vārdu, un tā var tagad tur pilntiesīgi rīkoties un tērēt arī tur savus līdzekļus. Un no 1. jūlijā tā tad pašvaldība apsaimnieko šo jūras ielas kapsētu. Pirms tam vairāk kārt vietējā laikrakstā Austraklīs cilvēki ir sūdzējušies gan par kapliču un to kāpņu neapmierinošo stāvokli, gan par dažādām problēmām, kas rodas, jo nav sakārtot dokumentāciju. Piemēram, pirms kāda gada kāda sieviete, kur bija nopirkusi ģimenes kapvietu, bija pārsteigta, ka pēkšņi to kop kā cits, un dzīvi kapsētā noteica dokumenti, kas bija tapuši vēl pirms novada izveides. Nu, šobrīd tā tad ir veikta topogrāfija, kur redzams kapu vietiņas, atklājās gan problēma, ka kapsētas vecajā daļā apbedīšana notikusi stihiskāk un visur nav skaidri, saprotam sektoru, lai dokumentos tos varētu precīzi norādīt. Tātad būs jāsaprot, kā tos sadalīt. Kapsētas pārzinē tagad ir iegādāta datortehnika, ir pieejams internets un tuvākajā laikā plānots iegādāties arī speciāla programma, lai viņa civilizēti varētu fiksēt izmaiņas kapsētā. Pieņemti un šogad stājušies arī spēkā saistošie noteikumi par kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu novadā. Tie paredz, ka ģimenes kapu uzturētājs slēdz līgumu ar kapsētas īpašnieku, tātad pašvaldību, un ne tikai tie, kuri no jauna glabā savus tuvinieks, bet visi, kuriem jau ir ģimenes kapu šajā kapsētā. Šobrīd gan šī līguma sliekšana vēl nenotiek, jo jātiek skaidrībā, kā es jau minēju, to sektoru sadali, lai varētu līgumā tos precīzi minēt. Tiem, kuriem jau ir ģimenes kapu vieta, nekāda ikgadējā maksa prasīta netiks. Tā jāmaksā vien tad, kad ierādīs jaunu kapu vietu. Kā vakar noskaidroju, šī vietiņa maksā, manuprāt, nedaudz, ja, 11 eiro, un par katru nākamo šī summa samazinās. Bet no līguma parakstītājiem tiks gaidīt tikai viens – kapu uzturēšana kārtībā. Un jāstarp citu sākt fiksēt, kā tad kapi tiek kopti. Komisija ir apsakojusi veco kapu daļu, kur konstatējusi 54 nekoptus kapus, bet vēl ir vidējie un arī vēl ir tā jaunā daļa. Un pie šī nekopto kapu kopiņām tiek zemē iesprauc zeltains nieciņš. Cilvēki jau tos ir ievērojuši un pašvaldība apjautājušies, ko tas tie nozīmē. Un pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas nodēļas vadītāja Ilze Pastu skaidro, ka šāda inventarizācija turpināsies, un ja 5 gadus kapu vietu atzīst kā nekoptu, to dos citam virsabedīšanai. Saistošie noteikumi paredz, ka to var atļaut 25 gadus pēc pēdējā apbedījuma. Jūras ielas kapos vieta ir ierobežota, bet daudzi interesējas tieši par iespēju savus tuvinieks apglabāt šajā kapsētas vecajā daļā. Un padomāts arī, ko darīt ar pieminekļiem, ja kapu vietu atdod virsabedīšanai. Tiem veidos speciāli pieminekļus dārzu kapsētas teritorijā, tas tā kā noskatīts ārzemēs, un vien tāds piemineklis jau tur stāv. Un bez tam sākt arī praktiska darbība īpašuma sakārtošanā. Pēdējā laikā cilvēki vairākāk sūdzējušies par gluži kriminālu izskatu kapnēm, kas ved uz kapliču. Un taisni brīnums, ka nevienam cilvēkam, kas tur ir gājis, vēl nav aizķērusies kājais tām metāla stīpām, kur betons ir izrūpis. Tur ir tāpēc tehniskais projekts kapņu sakārtošanā un šovas tās pārbūvēs. Nobriģēs arī teritoriju ap kapliču, tāpat sakārtos lietus ūdens novadīšanas sistēmu. Un šogad plānots arī pārveidot izvadīšanas galdu kapličā. Ļoti sliktā stāvoklī ir arī kapličs jums. Tas ir tā apsūnojis, ka tur nevar sūnu nedrīkst nemaz tīrīt, nos būs caurumi. Un par tā maiņa, jumta maiņa, kā arī kapličs kosmetisko remontu darbus plānos tuvākajos gados.